Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Kasus pertama virus corona dilaporkan Panama dan Mongolia. Raja dan Ratu Belanda disambut pasukan berbaju adat Nusantara. Berita selengkapnya. Kementerian Kesehatan Panama mengumumkan kasus pertama infeksi virus corona atau COVID-19 yang melibatkan seorang perempuan berusia 40 tahun. Menteri Kesehatan Panama Rosario Turner Selasa mengatakan perempuan itu hanya mengalami gejala ringan. Ia sudah dipulangkan ke rumahnya dalam kondisi stabil. Turner mengatakan pemerintah ingin transparan tentang kasus pertama di negara Amerika Tengah itu, namun Turner tidak mengungkapkan kewarganegaraan pasien tersebut. Sementara itu, pemerintah Mongolia pada Selasa juga melaporkan kasus pertama penularan COVID-19 yang menyerang seorang warga berkebangsaan Prancis. Pasien itu bekerja di Mongolia. Ia sempat transit di Moskow, Rusia saat terbang dari Prancis ke Mongolia. Sejauh ini, otoritas setempat telah mengidentifikasi 42 penumpang yang ditemui oleh pasien dan 120 individu yang diyakini sempat berada dalam jarak dekat dengan pasien tersebut. Pemerintah Arab Saudi membatasi waktu khotbah salat Jumat menjadi tidak lebih dari 15 menit untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Demikian dikatakan Menteri Urusan Islam Dakwah dan Bimbingan Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Sheikh dalam rilis yang dikirim ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Saudi Selasa. Arab Saudi juga mengurangi waktu tunggu antara azan dan iqomah menjadi 10 menit untuk semua 5 salat fardu. Selain itu, sejumlah kegiatan di bulan Ramadan dilarang, antara lain iktikaf di dalam musala dan masjid. Pemerintah juga melarang membawa semua makanan ke dalam masjid, baik berupa kurma atau lainnya, serta membuang gelas-gelas yang telah dipakai di samping dispenser. Arab Saudi juga telah menutup akses dari dan ke Kesultanan Oman, Uni Emirat Arab, Turki, Prancis, Mesir, Spanyol, Jerman, Kuwait, Bahrain, Suriah, Lebanon, Irak, Korea Selatan, dan Italia. Sejauh ini, Arab Saudi mencatat ada 15 kasus virus corona di negaranya. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani akan mengeluarkan dekrit untuk sedikitnya 1.000 tahanan Taliban yang akan dibebaskan minggu ini. Demikian dikatakan 5 sumber resmi pada Senin. Dekrit ini akan membuka jalan untuk pembicaraan langsung antara pemerintah Afghanistan dan gerilyawan Taliban. Ghani dilantik untuk masa jabatan kedua pada Senin dalam sebuah upacara yang dihadiri utusan khusus Amerika Serikat Zalmay Khalilzad dan perwakilan internasional lainnya termasuk Komandan Pasukan NATO Scott Miller. Pembebasan tahanan adalah bagian dari perjanjian antara Amerika Serikat dan Taliban yang memungkinkan pasukan Amerika Serikat dan pasukan NATO untuk mundur dari Afghanistan untuk mengakhiri lebih dari 18 tahun perang. Permintaan Taliban untuk membebaskan 5.000 tahanan sebagai langkah membangun kepercayaan telah menjadi bagian paling kontroversial dari kesepakatan Amerika Serikat-Taliban yang ditandatangani pada bulan Februari. Ghani awal Maret lalu menolak permintaan itu dengan mengatakan pemerintah Afghanistan tidak membuat komitmen seperti itu. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, mengawasi latihan serangan tembakan pada Senin, termasuk peluncuran apa yang tampaknya adalah rudal balistik jarak pendek untuk kedua kalinya dalam seminggu. Kim bergabung dengan Komandan Tentara Rakyat Korea dan menyatakan sangat puas dengan hasilnya. Demikian dilaporkan kantor berita Korea Utara KCNA pada Selasa. Sementara itu, menurut militer Korea Selatan, Korea Utara meluncurkan beberapa proyektil ke laut pada hari Senin sebagai bagian dari latihan menembak. Tindakan itu membuat Amerika Serikat dan Tiongkok meminta Pyongyang untuk kembali ke perundingan tentang penghentian program nuklir dan misilnya. Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima Zorqueta Ceruti tiba di Istana Kepresidenan Bogor Selasa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keduanya disambut oleh pasukan yang mengenakan pakaian adat Nusantara mulai dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, hingga Aceh. Raja dan Ratu Belanda kemudian disambut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Mereka bersalaman sebelum melaksanakan upacara kenegaraan. Mereka kemudian melaksanakan sesi foto bersama, penandatanganan buku tamu, social talk, penanaman pohon, pertemuan bilateral, dan joint press statement. Berdasarkan siaran pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, beberapa fokus utama terkait kunjungan Raja dan Ratu Belanda adalah kerjasama di bidang ekonomi, manajemen air, dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat untuk memperkuat kerjasama pelatihan diplomat serta penguatan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dua nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Belanda Stefanus Abraham Blok di Jakarta Senin malam. Menurut Retno Marsudi, pelatihan bagi diplomat Indonesia merupakan kerjasama yang sudah berlangsung selama 16 tahun dengan Belanda. Melalui nota kesepahaman ini, kerjasama tersebut diperpanjang untuk 4 tahun ke depan. Kerjasama bidang perempuan dan perdamaian telah menjadi salah satu isu prioritas dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Indonesia tengah berupaya aktif untuk mengarusutamakan peran dan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, termasuk pencegahan konflik, resolusi konflik, dan pembangunan pasca konflik. Dua kapal perang Indonesia, KRI Dewa Ruci dan Bima Suci 945, akan dibuka untuk umum di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan pada 14 dan 15 Maret 2020. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan kegiatan transplantasi terumbu karang kebangsaan Garuda di Lautku. Demikian dikatakan Asisten Perencanaan Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Letkol Laut Dedi Sugianto di Makassar, Senin. Ia mengatakan dua kapal perang milik TNI Angkatan Laut ini akan memeriahkan puncak kegiatan Garuda di Lautku pada 18 Maret 2020. Letkol Dedi menyatakan pembukaan untuk umum dua kapal perang ini dimaksudkan agar masyarakat bisa lebih dekat dengan TNI melalui alat utama sistem persenjataan tersebut. Pembukaan dua KRI ini tidak dipungut biaya. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa sihasara tadi.
Jadi astun ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
Voice of Indonesia dengan komentar, topik komentar kali ini adalah mengantisipasi risiko pelemahan ekonomi global. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta seluruh menterinya untuk menghitung secara detail risiko pelemahan ekonomi global tahun ini yang bisa berdampak kepada Indonesia. Instruksi ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan topik kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah 2021 pada Senin. Dia mengingatkan perekonomian global akan mengalami ketidakpastian dan perlambatan karena berbagai sektor seperti perang dagang dan situasi geopolitik di beberapa kawasan yang kemudian diperparah dengan munculnya virus corona COVID-19. Saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya merumuskan berbagai kebijakan, terutama dari sisi fiskal. Upaya ini dilakukan untuk menekan pembengkakan defisit. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara terhadap produk domestik bruto pada tahun ini bisa menyentuh kisaran 2,2 hingga 2,5%, yang lebih tinggi daripada realisasi defisit tahun 2019 yang kala itu sudah mencapai 2,2%. Dia juga menjelaskan bahwa saat memulai proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021, juga melihat perubahan yang terjadi pada sekitar 2,5 bulan ini, terutama masalah virus corona dan harga minyak. Dia menambahkan, perumusan stimulus fiskal akan didesain sesuai dengan perkembangan yang ada. Menurut Menteri Keuangan, dengan melihat kondisi sekarang perkembangan akan berlanjut, maka akan dilihat lagi desain yang terbaik. Kalkulasi detail risiko pelemahan ekonomi global harus dilakukan segera. Apalagi dampak dari wabah COVID-19 sudah dirasakan. Mulai dari menurunnya jumlah wisatawan. Kementerian Pariwisata Indonesia memang akan merevisi target wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia dari target semula 17,3 juta. Dari jumlah itu, kontribusi turis asal Tiongkok ke Indonesia mencapai sekitar 12% pada 2019. Turunnya wisatawan mancanegara, terutama ke Indonesia, akan berpengaruh terhadap penerimaan devisa dari pariwisata. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, memperkirakan penerimaan devisa dari pariwisata kurang lebih turun 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. COVID-19 juga mempengaruhi realisasi investasi dan kinerja perdagangan. Terlebih, Tiongkok merupakan salah satu mitra utama perdagangan Indonesia. Diharapkan dari kalkulasi detail ini akan hadir kebijakan-kebijakan yang akan mengurangi risiko pelemahan ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia. Seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo, ada rancangan kebijakan fiskal 2021 yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, yang mampu mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul dan melindungi perekonomian nasional dari gejolak ekonomi global. Sekian komentar dari Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan moneter Gunting Syafrudin mulai diberlakukan di Indonesia. Gunting Syafrudin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafrudin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II yang mulai berlaku tanggal 10 Maret 1950. Menurut kebijakan itu, uang merah atau uang nika dan uang Deja Flashbang dari pecahan 5 rupiah ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai dengan tanggal 9 Agustus pukul 18.00. Lalu, mulai tanggal 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi. Meski dinyatakan tidak berlaku, guntingan kanan dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula dan akan dibayar 40 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. Kami beralih ke tanggal 10 Maret 1952. mantan Presiden Fulgencio Batista melangsungkan kudeta untuk merebut kekuasaan di Kuba. Jenderal Fulgencio Batista Saldívar adalah pemimpin Kuba secara de facto periode 1933 sampai 1940, presiden secara de jure periode 1940 sampai 1944, dan diktator bergelar presiden periode 1952 sampai 1959. Kepemimpinannya berakhir pada tanggal 1 Januari 1959 setelah revolusi Kuba yang dilancarkan oleh Fidel Castro. Batista pun melarikan diri ke Republik Dominika, kemudian pindah ke Portugal dan Marbella Spanyol. Ia pun meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1973 di Guadalamena, Spanyol. Kami akhiri dengan tanggal 10 Maret 1977. Satelit Palapa A2 milik Indonesia diluncurkan dari Kennedy Space Center, Amerika Serikat. Palapa A2 adalah satelit komunikasi milik Indonesia. Palapa A2 diluncurkan dari Kennedy Space Center, Amerika Serikat tanggal 10 Maret 1977 dengan roket Delta 2914 dan beroperasi di orbit 77 bujur timur. Satelit tersebut kemudian mengorbit satu hari kemudian dan beroperasi hingga Januari 1988. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Kita tak berhenti, kan terus.
Once Generasi. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Hari ini kami membahas Indonesia pastikan kepulangan seluruh jamaah Indonesia yang terhambat perjalanannya ke Arab Saudi. Indonesia pastikan kepulangan kloter terakhir jamaah umroh Indonesia yang tertahan di Yordania dan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi pada 4 Maret lalu. Jamaah Indonesia yang tertahan di Yordania berjumlah 285 orang dan kini sudah kembali ke tanah air menyusul kebijakan Arab Saudi untuk menghentikan sementara izin masuk ke negaranya. Keputusan Arab Saudi menimbulkan kekhawatiran bagi para jemaah yang tertahan, khususnya terkait dengan kepastian kepulangan mereka. Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Aman bergerak cepat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan hadir untuk para jemaah di Bandara Queen Alia, Yordania. Seperti dikutip dari kemlu.go.id tanggal 6 Maret, Duta Besar Indonesia untuk Yordania, Andi Rahmianto mengatakan, sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi WNI di luar negeri, KBRI Aman telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan perwakilan agen perjalanan, jamaah, dan maskapai penerbangan untuk memastikan kepulangan para jamaah kembali ke Indonesia secepatnya. Selain itu, Indonesia melakukan upaya semaksimal mungkin agar para jemaah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yordania merupakan salah satu destinasi ziarah bagi jamaah umroh plus asal Indonesia yang umumnya dirangkaikan dengan ziarah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Sejumlah situs sejarah Islam di Yordania yang sering dikunjungi jamaah umroh Indonesia meliputi Gua Kahfi atau Ashabul Kahfi, situs Perang Mu'tah dan Perang Yarmouk, makam para sahabat Nabi, dan Laut Mati. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah wisatawan Indonesia ke Yordania mengalami kenaikan 30% hingga mencapai lebih dari 45 ribu orang setiap tahunnya. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Takdir kita telah berkata, kau hadir di sini melengkapi aku. Nyaris tak pernah ku sadar cintamu untukku, sungguh tak pernah ku duga. Nyaris aku tak menyangka hatimu untukku hampir saja kau menghilang. Takdir kita telah berkata, kau hadir di sini melengkapi aku. Garis tanganku telah memilih kamu untuk lebih jauh mendekati aku. Kini garis tanganku telah memilih kamu hidup di dalam hatiku. Nyaris tak ku sadar cintamu untukku, sungguh tak pernah ku duga. Nyaris aku tak menyangka hatimu untukku hampir saja kau menghilang. Takdir kita telah berkata, di sini melengkapi aku. Kini garis tanganku telah memilih kamu untuk lebih jauh mendekati aku.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda burayot, panganan khas Garut, Jawa Barat. Selain dodol Garut, aneka rasa kue burayot juga patut dicoba jika Anda berlibur ke daerah Garut, Jawa Barat. Bentuk burayot bulat lonjong, kulit agak keriput, dan warnanya kecoklatan. Kudapan khas ini bisa didapatkan di wilayah Kecamatan Leles, Kadunggoro, dan Wanaraja. Burayot terbuat dari bahan baku berupa gula merah, tepung beras, kacang tanah, dan minyak kelapa. Bahan ini dicampur menjadi satu lalu diaduk sampai menjadi adonan burayot. Burayot berasal dari bahasa Sunda yang berarti kue yang bentuknya mengelantung. Pada saat adonan tepung beras ini selesai digoreng, kue tersebut diangkat dengan batang bambu kecil sehingga kulit kuenya tertarik ke atas dan tepung gulanya menggantung di bagian bawah kue. Menggantung seperti ini disebut ngaburayot. Karena itulah kue ini dinamakan kue burayot. Bahan baku kue burayot sangat mempengaruhi rasa dari kue ini sendiri. Misalnya penggunaan gula merah yang berbeda kualitasnya akan menghasilkan rasa yang berbeda juga. Oleh karena itu, pembuatan kue burayot tidak bisa sembarangan dalam penggunaan bahan bakunya. Kualitas bahan dinilai berperan penting dalam menghasilkan kue burayot yang lezat. Kue burayot lebih enak disantap hangat-hangat atau ketika baru matang. Meski kue yang sudah dingin pun tak kalah enaknya. Karena itu ada juga produsen yang membuat kue burayot dalam jumlah besar untuk dijual menjadi oleh-oleh khas Garut. Camilan ini dibuat dalam berbagai rasa. Paling tidak ada 5 macam rasa burayot yang bisa dicicipi oleh pengunjung di sekitar wilayah Cangkuang, yaitu rasa wijen, jahe, keju, kacang tanah, dan rasa original. Burayot aneka rasa biasanya dijual dalam wadah plastik besar dan kecil. Harganya Rp7.500 untuk wadah kecil dan Rp15.000 untuk wadah yang berukuran besar. Satu wadah yang besar berisi sekitar 20 buah kue burayot. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Kita akan kembali dalam edisi selanjutnya, tentu dengan tema menarik lainnya.
Marcel Putri Remaja, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini akan bicara soal event makanan, namanya adalah Ubud Food Festival. Diselenggarakan sejak 2015, Ubud Food Festival adalah festival kuliner lintas budaya yang diselenggarakan selama 3 hari dengan makanan Indonesia sebagai bintangnya. Diselenggarakan di Ubud, Bali, kegiatan ini menampilkan beragam masakan Indonesia, koki inovatif, dan produk lokal yang luar biasa. Pada tahun ini, Ubud Food Festival akan mengangkat tema pahlawan yang memainkan peran penting dalam dunia gastronomi Indonesia. Dengan tema ini, festival akan mengangkat peran ibu, ayah, nenek, dan kakek yang menyediakan makanan yang kaya akan sejarah dan rasanya bagi orang yang mereka cintai. Untuk tahun ke-6-nya, festival ini akan mengeksplorasi bagaimana keragaman budaya Indonesia memainkan peran penting dalam kelezatan kulinernya. Melalui acara khusus dan demo memasak, wisata kuliner, lokakarya, kelas memasak, musik dan pertunjukan, film dan pasar, petualangan kuliner lintas budaya 3 hari ini akan memperkenalkan khalayak kepada resep tradisional keluarga Indonesia. Ubud Food Festival menjadi platform Indonesia untuk berbagi beragam budaya kuliner, produk lokal nan unik, dan aneka menu spesial dari restoran terkemuka ke hadapan dunia. Sejalan dengan tema tahun ini, Ubud Food Festival menyatukan sosok-sosok pahlawan makanan lokal untuk berkolaborasi dengan koki terkenal dari seluruh dunia. Festival ini pun bertujuan untuk mendorong pertukaran lintas budaya dan menciptakan kreasi baru. Ubud Food Festival 2020 akan menghadirkan lebih dari 90 pembicara terdiri dari koki, pemilik restoran, pengusaha makanan, petani, penulis buku, peneliti, dan pegiat kuliner. Festival kuliner ini mengumumkan penundaan tanggal perhelatan acara. Semula tanggal 17 sampai 19 April menjadi 26 sampai 28 Juni 2020. Pihak Ubud Festival mengambil keputusan untuk mengundurkan jadwal acara setelah menimbang situasi dunia terkini terkait virus corona atau COVID-19. Janet Deneuve, founder sekaligus director Ubud Food Festival, mengungkapkan, sebagai salah satu bagian dari masyarakat Ubud, Skema Kuliner Indonesia, UFF atau Ubud Food Festival, turut bertanggung jawab untuk mencegah penyebaran virus corona, serta memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh pihak terkait tetap terjaga. Pada tanggal 26 sampai 28 Juni nanti, diharapkan kondisi sudah kondusif, sehingga Ubud Food Festival 2020 dapat mempersembahkan festival kuliner dalam kondisi yang aman, nyaman, dan juga sehat. Pendengar, sekian wadah-wadah kali ini. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Bila begitu hebatnya rasa pahit. mengapa rindu, mengapa rindu padamu,
mengapa rindu
padamu,
mengapa rindu
padamu,
mengapa rindu.
Baru saja Anda dengarkan Titi DJ dengan Mengapa Rindu. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Burung Nuri yang dinyanyikan oleh Betaria Sunata. Lagu ciptaan A. Calik ini terdiri dari 3 bait, di mana bait pertama dan ketiga terdiri dari pantun. Bercerita tentang kerinduan terhadap kekasih hati, musik lagu berjudul Burung Nuri ini bertempo cepat dan sangat asik untuk bergoyang. Lagu Burung Nuri terdapat di album Dendang Kenangan terpopuler Melayu Deli. Betaria Sunata lahir di Bandung 14 Desember 1962. Ia terkenal sebagai pelantun lagu Hati Yang Luka yang hits di tahun 90-an. Tak hanya lagu-lagu pop didendangkannya, ia pun bernyanyi lagu-lagu Melayu dan daerah. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Burung Nuri oleh Betaria Sunata. Selamat mendengarkan.
Mari, kasih hati, aku rindu kepadamu. budaya Indonesia yang mendunia.
Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
Of Indonesia.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.